Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas. Sveiki, Eugenijum.
Sveiki, labas rytas.
Tai vis dėlto nelabai sekasi kažkaip valdžiai valdyti pandemiją, susirgimų skaičius vis dar didelis ir iš tikrųjų tas brūzdėjimas, kuris vyksta aplink karantiną, jisai rodo, kad jau visuomenė, čia turiu omeny ir mamą visokius renginius ir kitus, ir tuos, kas pasisako viešoje erdvėje, maždaug jau maištauti ima, tai ar yra taip iš tikrųjų?
Na, bandau įsivaizduoti, kuri Europos, tebūnė šalis, ne pasaulio, kuri Europos šalis galėtų pasakyti piliečiai. Pas mus, mūsų šalyje puikiai tvarkomasi su pandemija. Na, ta pati Švedija, kuri turėjo ypatingą patirtį minimaliai suvaržymų, viskas orientuota į žmonių sąmoningumą, na, deja turi ir mirtingumų, ir susirgimų skaičių, kai kuriuose regionuose pliūpsnius vis dar turi. Tai Lietuva turbūt neišsiskiria tuo požiūriu, mes irgi nemokame tvarkytis su pandemija. Aš konstatuoju tą, kad mes nemokame. Bet ar gali kas nors mokėti elgtis su reiškiniu, kuris per 100 metų pirmą kartą pasauliniu mastu ir algoritmas nėra aiškus. Tai yra kaip vystysis, kaip elgsis atmainos, kiek tų atmainų gali būti, kaip atmainų kombinacija, o girdėjome, kad jau vyksta atmainų, viruso atmainų kombinavimas į tarpusavyje, kur visa tai eina, tai kaip nors kaltinti negalėčiau, o konstatuoti, kad na, nemokame, nežinome, kaip elgtis, tai tą turbūt reikia pripažinti, nes nu, nėra ir vyriausybėje šiandien Dulkys ar kas nors niekas nepasakytų, bus taip, taip ir anaip. Ir ekspertai to nepasakys. Tai aš tik žinau, kad deda didžiulės pastangas, jaučia vyriausybė atsakomybę ir iš to atsiranda matyt kartais perdėtas atsargumas, lėti sprendimai vietoj to, kad kartais atrodytų taip iš šalies žiūrint, galėtų būti greičiau priimti sprendimai. Tai taip, tuos dalykus kas nors galėtų įvardinti kaip klaida, aš irgi turbūt linktirčiau galvą ir sakyčiau, na, turbūt, o gerbiamieji, o kas pasaulyje gali pasakyti, kaip reikia ar kaip reikėjo. Mes gyvename daugiau kaip metus šitoje pandemijoje ir Lietuvoje aš galėčiau sakyti, na, vieną akivaizdžią klaidą per tą metų laikotarpį, daugiau kaip metų laikotarpį, kai nebuvo priimtas sprendimas. Turiu omenyje, rudenį spalio mėnesį eksponentiškai pradėjo kilti susirgimų skaičius, jokių veiksmų iš valdžios nebuvo, tai yra, na, prieš rinkimus nesiryšta imtis griežtinimo. Tai ten, na, tiesiog akivaizdžiai blaiviai žiūrint, matėsi, reikia sprendimo, jo nėra. Visi kiti ar praėjusios ar šitos valdžios sprendimai, na, gali diskutuoti, ar taip reikėjo, ar taip reikėjo. Akivaizdžių dalykų, akivaizdžių klaidų arba akivaizdžių sėkmių nėra. Žiūrėkime, kalbėjome apie Estiją. Va, štai Estai neuždarė viešbučių, restoranų, kavinių, ar ne? Na, atėjo diena X, kai Estija tapo lyderių pasaulyje. Tai nežinia, kur tos gerosios patirtys.
Čia, bet kokia atveju, aišku, kritikuoti turbūt atsisėdus opozicijos.
Aš
turiu omeny, bet kam kitam, kas sėdi ne valdžios kėdėjai, sakyti, kad reiškia, vat, čia blogai sekasi, turbūt lengva. Bet iš kitos pusės, ką mes matom, tam tikra prasme, kai kurios šalis, ten, pavyzdžiui, Ispanija, jau, nu, ar Vokietija, jie bando eksperimentuoti. Mm-hmm. Nu, vis tiek šitoj situacijoje tas nuovargis gana didelis yra žmonių nuo pandemijos ir kažkokiais eksperimentais testuoja prieš koncertus, leidžia jau koncertus 5000 žmonių, galvoja kažkokius žalius pasus, protestuotus, leidžia į kavinės ir taip toliau. Pas mus netrukus irgi neužkalnų, čia tas pavasaris ateis ir prasidės matyt noras veržtis į erdves. Mes kol kas tokio vat, turime, na, ta prasme valdymą, bet kol kas valdžia nesiryšta kažkaip, na, kreatyviai bandyti eksperimentuoti. Ir tas
ne visai sutinku. Paėmėte koncerto Ispanijoje pavyzdį, kur su epidemiologų visuomenės sveikatos specialistų pagalba kontroliuojama, testuojama, stebima, vykdomas monitoringas. Tai Lietuvoje tas pats vyksta su mokyklų atvėrimu. Yra labai nuosekliai išanalizuojama, paruošti algoritmai, ar jie tikslus ir teisingi, parodys ateitis, kaip reikia elgtis. Tai štai mes eksperimentuojame su švietimo sektoriaus atvėrimu. Dabar renginys Mama Kaune įvykęs, kurie galėtų sakyti, žiūrėkite, Ispanijoje valdžia net leidžia tokius dalykus. Gerbiamieji, čia yra skirtumas, čia yra savyveikla, tai kas vyko Kaune. Jie nesikonsultavo su epidemiologais, neišsitestavo taip, kaip epidemiologai sakytų, kad kiekvienas ten savo testą atsinešė, tai žinome, kad tai nėra jokia garantija. Tai čia yra savyveikla, čia nėra eksperimentas. Čia yra toks liaudies eksperimentas.
Nu, tas kuris... tiesa, bet kokiu atveju turbūt reikėtų šitą kryptim pradėti irgi mąstyti, nes, sakau, pavasaris ateina turbūt. Ir kaip reikės uždaryti palangą, pavyzdžiui, jeigu
turbūt
bus taip pat susirgimo.
Gerai, kad dabar su švietimo įstaigomis toks eksperimentas vyksta. Aš tik tą noriu pasakyti, kad vyksta eksperimentas, tik tais kitame sektoriui. Ir matyt, atsiveriant gamtai, vadinkime taip, žmonių judrumui, reikia galvoti apie daugiau tokių kryptinių eksperimentų, nes palikti savieigai negalima, nes ta savieiga pavirs į mano minėtą pavyzdį Kaune, tauta kūrybinga ir tauta nebijo. Na, aš pasakysiu taip, pernai kovo mėnesį, kai buvo įvestas pirmasis karantinas, šios dienos atimi žiūrint atrodė perteklinis, na kas, keli susirgymai per dieną, bet juk būkime sąžiningi, mes nežinojome, o koks mirštamumas nuo tos pandemijos, tiek čia mirsime. Šiandien žmonės pasižiūrėjo, a, miršta senukai, nu tai mes ne senukai, mes čia pavarysime dabar. Tai kažkaip reikia rasti konsensusą tarp valdžios sprendimų ir visuomenės elgesio. Ir čia turi būti konsultuojantis su specialistais visuomenės elgesys modeliuojamas. O tokia savyveikla, kokia buvo, tai šituo požiūriu nepateisinama. Bravūriškas jaunimas nusprendė, pavarom. Taip. Pavarė, duok dėvę, kad viskas gerai baigsis.
Na, gerai, bet, sakykime, vėlgi, mes turime, na, čia vakar 800 susirgimų, kelias dienas buvo krytę, paskui vėl 800. Nieks negali pasakyti, kaip bus, bet mes prisirišę tarsi esam prie skaičiaus, kuris va, turėtų, jeigu 200 bus, tada ten A, B, C, kiti scenarijai. O kol kas, na, taip maždaug sėdim ir laukiam, kas čia bus toliau. Na, nesėdim, gerai, vyksta skiepėjimas, vyksta testavimas, vyksta visi dalykai, bet kol kas tas susirgymų skaičius, tai ar vis dėlto šitam kontekste dar galima kažkokių priemonių imtis daugiau negu kad laukti, kad, sakykime, natūraliai kažkaip dalis populiacijos persirgs, dalis pasiskiepis ir tik tada kažkaip jau galėsim galvoti.
Atsakysiu popiežių žodžiais, kai tas sapėdėjus kalbėjo, kas aš toks, kad galėčiau juos smerkti, tai čia sakyčiau, kas aš toks, kad galėčiau patarti. Vėl aš grįžtu prie to, naujas reiškinys pasaulyje. Mes tikrai nežinome, kaip vystysis, ar po 3 metų dar bus kas nors ar ne. Sėdė epidemiologai, sėdė specialistai, kurie patarė vyriausybei ir prezidentui, jie turi kurti tas priemonės, o ne politikai baksnoti profaniškai pagal nuojautą ar pagal populistinius poreikius baksnoti tą ir tą reiktų daryti. Man pavyzdžiui atrodo, bet aš, kas man atrodo, tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Nes čia bet kuris politikas tikrai negali būti epidemiologas. Tai man atrodo, kad būtų galima atverti didesnį judėjimą Lietuvoje, reikalaujant didesnio saugumo. Kodėl dabar apsiribota tik žiedinėmis savivaldybėmis? Tai beje, gerai, kad leidžiama per žiedinės, į žiedinės savivaldybės judėti. Atrodo, galėtų leisti ir į kokius Zarasus nuvažiuoti saugiai su savo automobiliu, bet aš suprantu, kad visa tai remiasi visuomenės sąmoningumu. Jeigu aš važiuosiu, aš elgsiuosi atsakingai, aš taip pagal save jaučiu, tiek save pažįstu, bet ar tikrai visi taip elgsis? Na, va, iš čia ir atsiranda ta baimė. Vyriausybė arba valdžia bijo atlaisvinti, nes užteks neatsakingų žmonių tam tikro skaičiaus ir štai sakys, va, jūsų atlaisvinimai ką davė. Iš čia ta baimė. Aš manau, kad racionaliai galvojant ir galvojant apie atsakingą visuomenę, valdžia turėtų daryti daugiau atlaisvinimų. Bet visi žinome, kad ne visi atsakingi.
Čia, aišku, tie judėjimai irgi dabar suvaržymai judėjimo, vėl tuos tie postai išstatyti po kelis kilometrus, kur žmonės laukia eilėse. Kiek čia, jūsų akimis žiūrint, užkardymui pandemijos?
Na, jeigu ankstesnėme etape mane gal 7 kartus stabdė ir tikrino dokumentus, tai dabar aš pastebėjau matyti veikia kitas mechanizmas, nuskaito automobilio numerius ir mato, jeigu tu Klaipėda, Klaipėdos rajonas, čia mano atvejis, važiuok ir nestabdo. Tiesa, tenka slinkti toje lietai slenkančioje eilėje, bet jau matyti eina į tokį pasitobulinimą ir policijos pareigūnai. Gaila policijos pareigūnų, kurie tikrai turi gaišti laiką ir sąnaudos, ir finansinės sąnaudos, bet na, ar čia galima užmerkti akis ir sakyti, varykit kas kur norit. Na, turbūt irgi negalima, kaip sakoma, du kraštutinumai, vienas komendanto valanda, kitas visiška laisvė. Čia dėja tenka išsitekti toje plačioje kūrybiškoje erdvėje tarp tų dviejų kraštutinumų.
Gerai, kas nutiko, kad jums užėjo noras arba jokais ar, ne, ar rimtai pasikeisti lytį? Čia tokia darbotvarkė.
O kaip jūs galvojate, ar jokais ar rimtai?
Kas aš toks, kaip jūs sakėte, kad galėčiau prognozuoti, kas yra jūsų galvoje? Tiesa?
Aišku, kad nuslydo nuo liežuvio pajokavimas. Reikalas yra tas, mum pradedant šitą pavasario Seimo sesiją, valdančiosios frakcijos, susitarėme. Žiūrėkite, mes turime darbotvarkėje partnerystės įstatymą, kuris mano įsitikinimu labai svarbus yra, kalbant ne tik apie tos pačios lyties asmenų partnerystę, bet skirtingos lyties asmenų partnerystę taip pat reikia sureguliuoti. Na, Laisvės partijos idėja dėl kanapių dekriminalizavimo irgi yra sutartas dalykas. Kad nekeltume daugiau aistrų visuomenėje, kurių ir taip jau per daug, ten išpuliai prieš Raskevičių ir panašiai, nutarėme Stambulo konvencijos netraukti į šitą sesijos programą. Vardan ko? Na, kad pasiektumėme tuos pagrindinius tikslus. Ir štai tada kolegos iš Laisvės partijos ištraukė iš kišenės, jau patvirtinus sesijos darbų programą, ištraukė iš kišenės tokius dalykus kaip dvikalbiai užrašai, aptarnavimas dviem kalbom kai kuriuose savivaldybėse, na, realus dvikalbystės įvedimas, nei aptartas, nei susitartas dalykas, neapykantos kalbos įstatymo projektą, administracinių nusižengimų projektą, neaptartas, nesusitartas, baigėsi tuo, kad patys turėjo atsimti, nors niekas net neradino jų atsimti, pamatė, kad padarė nesąmonę, na, ir vėl aktualizuotos kalbos apie lyties keitimo operaciją, leidžiant nuo 16 metų teisės. Lytį. Na, klausykit, aš tą ir noriu pasakyti kolegom, mes nepaaukotime svarbių dalykų, tokių kaip partnerystės įstatymas, užversdami eterį štai tokiom naujom iniciatyvom. Juk dėl to mes ir nuėmėm Stambulo konvenciją iš darbotvarkės, kad nekeltume aistrų. Tai jauni karštakošiški kolegos sukėlė aistras kitais būdais. Na, tai aš sakau, aš esu už tos koalicijos vienybę, aš noriu, kad mes dirbtumėm ir pasiektumėm rezultatus, bet tokie viražai jie tikrai nepadeda.
O tai gerai, tai jūs koalicijos kaip nors ten, nežinau, taryboje, valdyboje, ar ką jūs ten turit, aptarinėjat va tokius išsišokimus?
Tie dalykai nebuvo dar aptarti, nes po to nebuvo tokio platesnio koalicijos susitikimo išskyrus šį pirmadienį, tai yra užvakar buvom frakcijų vadovai susibėdę, bet aptarnėjome ateinančius artimiausius šios savaitės klausimus. O ne tuos, ne tas iniciatyvas, dėl kurių patys kolegos atrodo susigūžė ir vieną projektą net atsiėmė. Na, reikia turėti kantrybės. Pasakei, šitą pusmetį mes pasieksime tą. Kad nedirgintumėm, nuimam tą, tą ir aną. Tai ištraukiama tada iš kepurės nauji
dalykai. Bet jūs net nežinojate apie tokius. Iš esmės, rašant koalicijos sutartį tam tikrą, tai ten turbūt darbų planas yra numatytas kažkoks.
Čia jau vyriausybės veiklos priemonių planas, kurios Seimas netvirtina. O koalicijos sutartyje natūralu apie tuos dalykus nebuvo kalbos. Koalicijos pasitarimuose apie tuos dalykus kalbos nebuvo. Ir štai atsiranda eterija. Ir kas svarbiausia, kas ką nori, tas tą tegul teikia. Bet nu, jeigu turime strategiją, einame tą kryptim, tai kodėl dabar čia dėti į kairę, į miškus ar į dešinę, į pievas? Tai čia šitai atsitiko. Mūsų strateginė linija greunama.
Bet, kaip suprantu, nepatinka tas jums ir tas nepatikimas, jis įgali ką nors transformuoti, sakykime, ten ar liberalų sąjūdžio, ar konservatorius.
Nesitransformuos, na, per daug aš...
Na, kaip jūs auklėsit jaunuosius
per
kolegas?
Per daug aš mačiau ir jeigu kritiškas pasakymas vienas kito atžvilgių, įvertinimas kokių dalykų, jeigu manote, kad greuna koaliciją, tai ne, niekas čia negreuna, o tiesiog, na, irgi negali sėdėti ir linksėti galvą, ai, kaip gerai, kad jūs čia patikite, jeigu mes buvome sutarę elgtis kitaip, tai ta prasme, čia tikrai, aš suprantu, žiniasklaida, o ir visuomenė kartais laukia, bum, bum, kas čia įvyks, gal sprogs, gal suplyš, ne.
Na, mes nei čia laukiam, nei čia ką, mes tiesiog bandom suprasti tam tikrą antropologiją visų
įvykių. Šitą antropologiją liks kasdienė biologija. Darbas, 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 tik nepasikliudykim patys savo.
Gerai, čia vis svarstoma, kaip tą vargšą viešbutį, ką su juo daryti Seimo, jūs jį vadinat bendrabučiu, ne be pagrindo turbūt, nes kadangi nėra kambarinių ir baro
alkoholio pačiam. Viešbutis turi atributus, pavyzdžiui, tokius, kad tavo ateina, išplauna grindis, pakloja patalinę, pakeičia patalinę, čia bendrabutis. Tai nesvarbu. Viešbutis gerai yra vienu požiūriu, kadangi viešbučių balkone leidžiama rūkyti, nėra uždrausta. Tai nėra gyvenamasis namas, kaip yra daugiabučiuose gyvenamosiuose dabar vis labiau draudžiama remiantis anoniminių vieno asmens skundų, kas mane nervina, taip demokratiniai visuomeniai neturi būti. Tačiau grįžtant prie to viešbučio ar bendrabučio pardavimo, na, yra daugelio Europos valstybių praktika, kaip ir yra praktika darbdavių ir darbuotojų santykiuose. Iš kitur atvykstantis darbuotojas aprūpinamas gyvenamųjų plotų arba dienpinigiais išsinuomoti gyvenamąjį plotą, tai taip yra kitų šalių parlamentaram, viešbučių ar bendrabučių labai mažai valstybių turi, tai natūralu, kad gimsta idėja, gal komerciškai labai patrauklioje vietoje Seimas gali parduoti šitą pastatą, o paskui galvoti, kaip padėti tiem parlamentaram, kurie yra ne iš Vilniaus. Tai modelis...
Bet čia aš kaip suprantu, ir vis tiek dar šitoj kadencijoje tas viešbutis, bendrabutis liks neparduotas.
Visų pirma, net ir nusprendus pradėti pardavimo procedūrą, tu neturi garantijų, kad pavyks parduoti, pavyzdžiui, per trejetą metų, ieškant racionalios kainos. Negaliu žinot, kaip čia bus, bet pirmiausia reikia suskaičiuoti, kiek vidutiniškai yra tų nevilniečių Seimo narių kiekviename Seime, kiek reikalinga tų butpinigių, nuompinigių ir kiek tai kainuotų ir kiek įmanoma gauti už tą pastatą, pastatų kompleksėlį. Tai tikrai nesu nekilnojamo turto ekspertas ir negalėčiau pasakyti, bet tai neracionalu, kas yra dabar. Be racionalų vienu požiūriu, atsikeli 300-200 metrų iki Seimo, iki darbo, tai yra puiku, mėgstu pasivaikščioti ir pas jūs į radijos stotį atėjau pėstute, bet tai vienintelis racionalumas.
Aišku. Gerai, Ado Jakubausko, genocido ir rezistencijos centro vadovo klausimas, jisai Seimui spręsti dabar paliktas. Kaip manote, kuo visa tai baigsis ir ką jūs vertinsite?
Seimas skiria, Seimas turi ir apsispręsti dėl tolesnio likimo. Nieko negalėčiau daug ypatingai pasakyti dėl paties Ado Jakubausko. Vadybinė prasme, atrodo, ten yra problemų, na, gal vien dėl to neturėtų būti išmetamas žmogus. Jau interviu šitam ATR ar kokiam ten kanalui Ukrainos televizijai, na, tai žmogus gindamas save neria į politinės ir geopolitinės erdves, labai plačiam kontekste išvelgia jį supančius pavojus, visas pasaulis prieš jį, bet yra kita pusė. Kaip yra ginamas ir galvoju tada, kodėl yra ginamas taip paklai Adas Jakubauskas. Ir čia aš prisiminiau, tiesą sakant, vakar prisiminiau dramaturgą Marių Ivaškevičių, kuris turbūt 18 metų ar 19 metų pradžioje gavo nacionalinę premiją už savo gyvenimo kūrybą. Tiesa, jis negavo apdovanojimo už romaną Žali, tai nebuvo įtraukta. Klausytojams turiu pasakyti, romane Žali jis aprašinėja Joną Žemaitį Vytautą, Lietuvos partizaninio judėjimo vadą, ir leidžia sau kaip menininkas pasamprotauti, kad aha, buvo partizanų ryšininkė didelėmis krūtimis pravardžiuojama pieninė, ir tas partizanų vadas, anot rašytojo menininko, na, kažkuriuo momentu pasimylėjo Rūdžiuose su ta pieninė. Ir štai kas tada atsitiko. Sušoko visi tie, kurie dabar gina Adą Jakubauską ir pradėjo reikalauti atimti nacionalinę premiją iš šito menininko Mariaus Ivaškevičiaus. Prie ko aš vedu? Šitie žmonės neįsivaizduoja, kad galima apie partizanus pasakyti ką nors buitiško, o ne sakralaus, ne švento. Net menininkui jie neįsivaizduoja, kad galima taip kalbėti. Tai ar jie įsivaizduoja, kad Adas Jakubauskas turi teisę ką nors negero apie partizanus atrasti? Štai čia ir yra tas Clash of Civilizations. Kultūrinių skirtingų požiūrių konfliktas. Įsivaizduojama, kad genocido rezistencijos centras turi rasti ir leisti į išorę tik šventus sakralius dalykus apie rezistencinį judėjimą. Koks nors nukrypimas į kairę ir į dešinę yra baudžiamas. Tai štai tokioje situacijoje yra Adas Jakubauskas. Kaip palyginis su Marijumi Ivaškevičium, kuriam net kaip menininkui draudžiama ką nors pasamprotauti, kurti. Tai čia jokios kūrybos. Tik šventieji turi būti Lietuvos istorijoje. Ir aš matau, kad Adas Jakubauskas yra įkaitas štai tos linijos, propatriotinės, nebereiklo propatrija organizacija už visų jo gynėjų labai ryškiai stovi, man tai netinka. Aš manau, kad ir gyventojų genocido rezistencijos centro tikslas yra atrasti tiesą. O toje tiesoje būta ir ne visai gražių puslapių ir tą reikia pripažinti. Aš turiu omenyje ir dalyvavimas konfliktuose su civiliais žmonėmis, lietuviais ir žydų holokausto dalykai. Na, mes negalime tylėti apie tuos dalykus. O čia sakoma, tylėti, rasti tik tai, kas yra labai gražaus ir verta paminklų. Tai čia gynėjai man prasčiau atrodo, negu pats Adas Jakubauskas.
Na, čia, aišku, sudėtingas klausimas apie istorinės atminties rašymą ir apie tai, kaip turi atrodyti istorinė atmintis ir naratyvas. Dar matyt, diskusijos ilgai tęsis. Šią vienoje laidoje atsakymo nerasim. Dėkui Jums, Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas. Šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.